менеджеріңізді өкілай Вестай таныстырады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осы айда Қытайға ресми сапармен барады. Францияның Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Қазақстанда Қытай елшісі президент Назарбаев сәуірдің 17 мен 19 аралығына жоспарланған ол сапарында аймақтық экономикалық саммитке қатысады деп айтқан. Сонымен қатар Қазақстан басшысы Қытай президенті Ху Цзиньтаомен ынтымақтастық мәселелеріне қатысты келісімдерге қол қояды деп күтіліп отыр. Назарбаевтың бұл сапары Қазақстан экономикалық дағдарысқа тап болып отырған кезде болайын деп отыр. Атырау облысы Қызылқоға аудандық соты бұрынғы имам Мұрат Сұлтановтың берген талап арызын қанағаттандырып, аудан әкімі Жангелді Рахметқалиевке арыз иесіне моральдық өтемақы ретінде 50 мың теңге төлеуді міндеттеп шешім шығарды. Мұрат Сұлтановтың айтуынша, осыған дейін мешіт ғимаратын әкімшілікке беруден бас тартқаннан кейін әкім Жангелді Рахметқалиев оны қудалап мешітке кіруіне тыйым салып және дәстүрлі емес діни ағым салафизмнің өкілі деп кінәлаған. Бейсенбі күні Грузия астанасы Тбилисиде 10 мыңдаған адам шеруге шығып, президент Михаил Саакашвилидің биліктен кетуін талап етті. Президент 2003 жылы Раушан төңкерісінен кейін берген уәдесін орындамай, билікті өз қолына жинап отыр деп Саакашвилиді олар айыптап отыр. Және олар ереуілдерін Саакашвили президенттен кеткенше жалғастыратындықтарын ескертуде. Хабарлар қарағанда шеруге 60 мыңдай адам жиналған. Грузия билігі 2007 жылы қарашада бірқатар көтерілістерді басып тастағаннан кейін елде кезектен сайлаулар өткізуге шақырып, екі айдан кейін ол сайлауда Саакашвили жеңіске жеткен болатын. Саакашвилидің қарсыластары ол жеңіске әділетсіз жолмен келді деп айтады. Сарапшылар өткен жылғы тамыз айындағы ресеймен соғыстан кейін президент Саакашвилидің билігі әлсіреді деп айтуда. Бейсенбі күні Иран президенті Махмуд Ахмадинежад елдің бірінші ядролық отын шығаратын зауытын ашты. Жаңа зауыт ауыр су ядролық реакторы үшін уран өндіреді деп жоспарланған. Батыс елдері болса, бұл реактор ақырында ауыр металл плутоний өндіруге пайдаланылуы мүмкін деп алаңдауда. Ол металл ядролық соғыс қаруларын жасау үшін қажет. Өз кезегінде Иран қандай да бір атом қаруын жасауы мүмкін дегенді жоққа шығарып отыр. Молдованың орталық сайлау комиссиясы жексенбілік сайлау қорытындысын мақұлдап, коммунистерге парламенттен 60 орын беріп отыр. Бұл дауыс берулер нәтижесіне қарсылық танытушылар сейсенбі күні Кишиневтағы үкіметтік ғимараттарды басып алып, төңкеріс жасамақшы болғанда адам шығыны болып, 270 адам жараланды. Одан кейін қауіпсіздік күштері қалаға бақылауды өздері алды. Коммунист президент Владимир Воронин билікті құлатпақшы болды деп Румынияны айыптап отыр, бірақ Бухарест ол айыптауларды жоққа шығарды. Бұл арада ресейлік ақпарат агенттігі Молдова билігі Румынияның үш журналистін елден шығармақшы деп хабарлады. Ал Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров болса, Еуропадағы мен Румыния Кишиневтағы көтерілісте көрінген румыниялық тулар мен ұрандар Молдованың егемендігін бұзуға бағытталмағандығын дәлелдеуі тиіс деді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстан полициясының хабарлауынша елдің оңтүстігіндегі есірткі тасымалын бақылаушы күштерге қарсы бомбалық шабуылдан 5 полицей мерт болып, тағы 4-еуі жараланды. Полиция өкілінің хабарлауынша шымкентшілік шабуыл Хилман провинциясындағы Лашкаргахта орын алды. Ауғанстанның бұл өңірі героин есірткісінде кездесетін апиынның әлемдегі ең үлкен өндірістікті аймағы болып табылады. Хабарлар қарағанда әлемдегі есірткі өндірісінің 90% ауған есірткісі қамтиды. Иран батыстың ядролық келіссөздеріне жауап бермес бұрын оның егжей-тегжейін қарап шығатын болады. Бұл туралы президент Махмуд Ахмадинежадтың бас көмекшісі Ройтерс агенттігіне хабарлаған. Техранға келіссөздер ұсынысын Құрама Штаттар, Ресей, Қытай, Франция, Британия және Германия Лондондағы келіссөздерінен кейін жасаған еді. Иранмен тікелей келіссөз өткізуден бас тартып келген ақштың бұрынғы саясатын өзгерте бастаған президент Барак Обама әкімшілігі қазірден бастап Құрама Штаттар Иранмен оның ядролық мәселелерін талқылауына қатысатын болады деп айтты. Ресейдің тұңғыш газ тасымалы Оңтүстік Кореяға осы аптада жетеді. 65 мың тонна болатын табиғи газ тасымалы портты қала Тхонинге жеткізіледі. Оңтүстік Кореялық ақпарат көздерінің жазуынша, бұл Ресеймен жылына 1,5 миллион тонна газ жеткізу бойынша 20 жылға жасалған келісімнің алғашқы тарихи тасымалы болып отыр. Оңтүстік Корея осыған дейін Таяу Шығыс пен Оңтүстік Азияның газына тәуелді болып келген. Оңтүстік Корея табиғи газды әлем бойынша ең көп тұтынатын елдердің бірі, бұл елдегі тұрғын үйді жылытудың өзіне 7,8 миллион тонна газ импорты қажет екен. Газ құбырында болған жарылысқа байланысты Түркменстан газының Ресейге жөнелтілуі тоқтап қалды. Түркмен ресмилері Өзбекстанмен шекаралас жердегі газ құбырында жарылыс болғандығын айтып, оны жөндеу жұмыстары 3 күнге созылып отыр дейді. Түркменстан Ресейге жылына 50 миллиард текше метр газ беріп келеді. Газпром өзінің газ кеніштері ескіріп, газ азайған соң Түркмен газын Еуропаға сатып келеді. Ирак премьер-министрин Нури Аль-Маликидин Мәскеуге сапары басталат. Ирактагы ақпарат уюмдарынын айтуунча, Малики өзүнүн Ресейге 3 күндүк сапарында экономикалык келисимдерге кол коёду деп күтүлүп отур. Сонун катар Иракка Ресей компанияларынын оралуу туралуу маселелерди талкулап, Лукойлду Иракка кайтаруу жөнүндө талкулайт.